Flash në Top Albania Radio, informacionet kryesore të ditës.
Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00.
Përshëndetje.
Kërkuan heqjen e masës arrest shtëpia, apeli i posaçëm vendosi të rrëzoj kërkesën e ish-kryeministrit Sali Berisha dhe dhëndrit të tij Jamar Bërmaltesi.
Të dy janë nën hetim për akuzën e korrupsionit pasiv lidhur me privatizimin e ish-kompleksit sportiv Partizani. Berisha ndodhet në arrest shtëpie prej 30 dhjetorit 2023.
Kryeministri Edi Rama lajmëroi se tuneli Llogaraz do të hapet më pas korrik 2024. Tuneli lidhet me rrugën e Orikum Dukat, duke mundësuar që infrastruktura drejt jugut të shkurtojë distancën në pritje të shifrave rekord nga turizmi gjatë këtij viti.
Tuneli Llogaraz nis nga ura e Shënelizës në zonën e Dukatit deri në urën e Palasës me një projekt prej 139.6 milion euro.
Rreth 28.000 maturant në të gjithë vendin janë nënshtruar sot testit të maturës në lëndën e matematikës. Publikimi i tezave të provimeve ndodhi sërish. Një orë pas nisjes së provimit, dy tezat e matematikës janë publikuar në rrjetet sociale.
Kjo është hera e tretë që ndodh diçka e tillë. Menjëherë ka reaguar dhe Ministri i Arsimit, ku theksoi se nuk ka asgjë për të shqetësuar.
Gjykata kushtetuese po shqyrton 3 paditë për shfuqizimin e ligjit për tatimin mbi të ardhurat që nisi zbatimin me profesionet e lira nga 1 janari. Pasi palët parashtruan argumente, trupa gjykuese u tërhoq në lidhje me kërkesat paraprake.
Avokati Marash Logu, i cili përfaqëson deputetët e opozitës, ngriti shqetësimin se bashkimi i 3 padive kufizon objektin e tyre që është fuqizimi për të gjitha profesionet dhe jo për disa kategori.
Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme Igli Hasani mori pjesë në konferencën ndërkombëtare për paqen dhe rritjen e qëndrueshme që u mbajt në Athinë.
Ministri Hasani theksoi se integrimi i Shqipërisë dhe rajonit ka mbetur në stagnacion prej vitesh, teksa nënvizoi se qasja, ritmi dhe angazhimi i Bashkimit Evropian për këtë proces duhet të ndryshojë.
Top Albania Radio.
Një 49 vjeçar është vënë nën hetim në Shkodër pasi qelloi me armë zjarri në ajër dhe shkatroi një dron. Personi me iniciale KN, 49 vjeç, dyshohet se veproi nga pakujdesia.
Oficerët e policisë gjyqësore referuan materialet në prokurori, në cilësinë e provave u sekuestrua arma e gjahut sipas njoftimit të policisë.
Kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Beci u premtoi mbështetje financiare 80 tregtarëve të prekur nga djegje e tregut ku punonin prej 22 vitesh. Beci deklaroi se fillimisht do duhet një dakordsi me pronarin e truallit, më pas bashkia do të hartoj projektin për rivënje në punë të tregut.
Tregu i rrobave të përdorura u përfshi nga flakët pas ditën e së premtes. Policia ka identifikuar si fajtor dy të mitur.
Lajmi nga rajoni.
Ditën e sotme do të nënshkruhet marrëveshja për heqjen e vizave nga Izraeli për Kosovën. Lajmi është bërë i ditur nga ambasada izraelite në Prishtinë, ku thuhet se e pranishme do të jetë edhe ambasadorja izraelite Tamar Ziv. Më 29 janar të këtij viti, presidenti Osmani lajmëroi se Izraeli kishte rënë dakord të hiqte vizat për shtetasit e Kosovës.
Lajme nga bota.
Mbi 490.000 emigrant bashkëshortë të shtetasve amerikan do të kenë mundësinë të fitojnë të drejtën e qëndrimit në bazë të planit të Biden që do pengojë dobimin e personave që janë martuar me amerikan.
Dy burimet nuk planuan të identifikohen sepse nuk ishin të autorizuar të flisnin publikisht për njoftimin. Shtëpia e Bardh nuk pranoi të komentojë.
Udhëheqësit e Bashkimit Evropian përfunduan pa marrëveshje diskutimin e dieshëm se kush do të marrë postet kryesore të bllokut evropian për 5 vitet e ardhshme. Vendimi për emrat e rinj të krerëve të institucioneve të BE-s synohet të merret në një takim javën e ardhshme.
Takimi i drejtuesve evropian ishte i pari që nga zgjedhjet për Parlamentin Evropian, ku partitë e qendrës së djathtë shënuan fitore.
Kokainë me vlerë 2.6 miliard euro është sekuestruar në Gjermani në disa anije me kontenier në pranga 7 persona.
Të dyshuarit të moshës 30 deri në 54 vjeç u arrestuan dhe besohet se kanë qenë pjesë e trafikut të drogës. Identiteti i tyre nuk u bë publik në përputhje me rregullat gjermane të privatësisë.
Të paktën 11 persona kanë vdekur dhe më shumë se 60 janë zhdukur si pasojë e dy anijeve të mbytura në brigjet e Italisë Jugore. Një organizatë bamirësie gjermane tha se shpëtoi 51 persona dhe gjeti 10 trupa të bllokuar në kuvertën e poshtme të anijes.
OKB tha se varka mbante në bord emigrantë që ishin nisur nga Libia dhe Turqia.
Të paktën 9 persona janë arrestuar në Jeruzalem gjatë një proteste kundër qeverisë izraelite. Disa të arrestuar akuzohen se kanë sulmuar oficerët, ndërsa 4 të tjerë kanë tentuar të vënë zjarrin.
Protestuesit u përpoqën të çajnë kordonin e ngritur nga policia që mbron zonën ku ndodhet rezidenca zyrtare. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu.
Euro 2024, kampionati evropian i futbollit.
Ekipi i kuqezi është nisur sot nga kampi bazë afër Dortmundit për të drejtuar në qytetin Hamburgut aty ku do të luhet ndeshja nesër në orën 15. Pas dite do të zhvillohet konferenca për shtyp e trajnerit Silvinho dhe kapitenit të ekipit Jim Shiti, ku në orën 17:15 minuta do të dalin përpara gazetarëve.
Ndërsa një orë më vonë kuqezi do të kryejë stërvitjen zyrtare në stadiumin e St. Paul, ku është programuar për të luajtur ndeshja Kroaci-Shqipëri.
Tifozat kuqezia ngati për të mbështetur kombëtare në ndeshjen e radhës në Euro 2024 përballë Kroacisë që luhet në Hamburg, ashtu sikurse në ndeshjen e parë ku tifozët mbushën rrugët e Dortmundit, kuqezinë do të bëhen bashkë në Hamburg.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, grupi njofton se do të mblidhen që në orën 9 të mëngjesit për të marshuar më pas drejt stadiumit.
Federata Evropiane e Futbollit UEFA njoftoi për procedura disiplinore dhe hetim të mëtejm për sjelljen e tifozëve serb gjatë ndeshjes Serbia-Angli në kuadër të Kampionatit Evropian të Futbollit Euro 2024.
UEFA tha se akuzat disiplinore kundër Federatës së Futbollit të Serbisë përfshinin hedhjen e gjesendeve dhe transmetimin e një mesazhi provokues të papërshtatshëm për një ngjarje sportive.
Pas thirrjeve anti-kosovare të tifozëve të Serbisë në ndeshjen kundër Anglisë dhe Rumunët vepruan në mënyrë të njëjtë. Gjatë ndeshjes fituar 3-0 nga kombëtarja e tyre kundër Ukrainës, tifozët në tribunë provokuan Ukrainasi duke dedikuar thirrje në mbështetje të presidentit të Federatës Ruse Vladimir Putin.
Sjellja e tifozëve të Rumanisë nuk ka kaluar pa u vënë re dhe UEFA mund të hapë një hetim lidhur me rastin.
Parashikimi i motit.
Vendi do të mbetet në ndikimin e motit të kthjellët dhe të nxehtë deri pasdite kur priten kalime vranësirash nëpër territor. Më të theksuara vranësirat do të jenë në zonat malore lindore. Temperaturat e ajrit do të pushojnë rritje të lehtë duke u luhatur në vlerat nga 10 deri në 37 gradë Celsius.
Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës.
Edicion informativ i radhës është në orën 17.
Unë jam Edi Hallaçi.
Unë jam Ersilda Doko.
Kjo është Top Albania Radio.